Вкупно 160 превачиња во Куманово за прв пат седна во училишните клупи. Први добри дојде им посака нивните постари со ученици, организирајќи им распеана и разиграна програма. Веднаш потоа ја фатија сигурната рака на своите нови наставнички, кои што ќе ги водат низ лавиринтите на нивното образование и воспитување. Превачињата на нивниот прв училишен ден ги поздрави и првиот човек на Општина Куманово, Максим Димитриевски, кој ним и на нивните родители им вети дека Општинското раководство ќе вложи максимум за да ги подобрат работните услови во градот и во општината.
Тоа ќе значи дека ова општинско раководство ќе се заложи за создавање на подобри услови за нашите деца и нашите најмили.
Рече Димитриевски, тој апелираше до родителите да посветат повеќе време на своите деца во делот на елементарната едукација.
Да им оставиме повеќе простор во сообраќајот на нашите деца и на нашите најмили, за да можат безбедно да стигнат до училиште. Велат, возилата се паркирани неправилно во градот, се паркирани затоа што некој од нас неправилно ги паркира. Во соработка со Министерство за внатрешни работи ќе спроведеме кампања да се обидеме да ги тргнеме возилата од тротуарите и да им ги оставиме тротуарите на нашите најмили, а тоа се токму тие денеска поради кои што ние сме тука.
Додаде Димитриевски, по повод почитокот на учебната година, кумановскиот градоначелник подели пакети со училишен прибор на деца од три социјално загрозени семејства од населбата Средорек.
Посетиме неколку семејства и дадоме скромна помош на најмладите ученици на тешко загрозените социјални семејства.
Оваа година средното образование го почна вкупно 1270 ученика.